Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Farruh ismli yigit ot go'shtining hukmi haqida so'raganlar. Bir olimning aytishicha, islom dinida ot go'shti harom qilingan ekan deb yozadilar u kishi. Keyin o'zlarining fikrlarini keltirib, O'zbekistonda deyarli 90% odam ot go'shtini iste'mol qilishadi. Bu masalaning hukmi qanday bo'ladi? Agar haqiqatan ham ot go'shti harom bo'lsa, uni iste'mol qilishni to'xtatish kerakmi deb so'raganlar. Ot go'shtini islom dinida harom qilingan deb aytish xato. Jumhur ulamolar, ya'ni Shofiy, Hanbali va bir qavlda Malikiylar nazdida ot go'shtini yeyish halol. Ammo Hanafiy ulamolar ot go'shtini makruh deb aytishgan. Bu haqda Al-Jawharatun Nayyira kitobida mana shunday yoziladi. ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة يعني كراهة تحريم لا كراهة تنزيه وقال أبو يوسف فمحمد لا بأس بأكله لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وأدن في الخيل يوم خيبر أبو حنيفة فكرلارга кўра от гўштни ейиш макрухдир бу харомга яқин макрух халолга яқин эмас Abu Yusuf va Muhammadning aytishlaricha ot go'shtini yeyishning zarari yo'q. Chunki Jabir rivoyat qilganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eshak go'shtidan qaytardilar, ot go'shtiga esa Haybar kuni ruxsat berdilar. Deb yana Imom Abu Hanifaning hujjatlarini ham keltiradilar. U kishi Nahl surasining 8-oyatda Alloh taolo والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه degan ya'ni ot, xachir va eshaklarni minishingiz va zinat uchun yaratdi degan. Mana shu iborada Alloh minnat qilgan, agar ularni yeyish mumkin bo'lganda shuni aytgan bo'lardi, ya'ni yeyishingiz uchun degan bo'lardi. Chunki yemoq ne'mati minmoq ne'matidan ko'ra muhimroqdir deb yozishadi. Lekin mana hozir eshitganlaringizdek, Hanafiy mazhabda ham ulamolardan Abu Yusuf va Muhammadlar rahimahumalloh ot go'shti yeyishni zarari yo'q, ya'ni halol ekanligini aytishgan. Shunga ko'ra va asosan Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda aytilganidek, ya'ni Jabir roziyallohu anhudan qilingan rivoyatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Haybar jangi kunida eshak go'shtini yeyishni haromligini e'lon qilganlar va ot go'shtiga ruxsat berganlar. Mana shu sahih hadisga ko'ra jumhur ulamolar nazdlarida demak otning go'shtini yeyish va shunga asosan uning sutini ichish ham haloldir. Alloh taolo barchamizni to'g'ri yo'lda sobit qadam qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.